Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til FN Fotball. Mitt navn Henrik Ill, og med meg i studio i dag har vi Shayan og Henrik Ropstad. Velkommen.
Tusen hjertelig.
Tusen takk.
Det ble jo ikke helt den store kvelden i helga her når Start spilte hjemme mot Rosenborg. De gikk til slutt med et 0-3-tap. Hva sitter vi igjen med etter kampen, gutter?
Det var kanskje ikke en klassisk 0-3-kamp, men allikevel så ender det jo stygt etter at det rakner på slutten for Start. Slipper inn to mål helt på tampen av kampen, ligger fortsatt sist på tabellen, en seier på 14 forsøk, har kun tatt 7 poeng, og nå den luke på 5 poeng opp til sikker plass, og situasjonen er jo alt annet enn lyst for Start akkurat nå.
Ja, så var jo dette liksom første muligheten de hadde til å liksom bite seg inn på de lagene foran. Rosenborg er faktisk et av de lagene som er ganske close på tabellen, selv om det er et storlag i den forstanden, og så går du på et sånn symbolsk 3-0-tap på hjemmebane. Folk begynner å forlate stadion før kampen er slutt. Det er mye sånne signaler her som gjør at dette her var denne kampen hvor lyset ble på en måte slukket på arenaen der. Så det, nei, det var tungt. Det var bydd opp litt til fest. Det var kommet mye folk. Mm. Det var god trykk på arenaen. Det var god interesse rundt kampen. Så vi håpte jo å forvente et startlag som bare fløy ut av startblokka.
Men så ble det jo ikke, og det som du sier, over 8000 på tribunen, det var liksom forventet kanskje, altså Rosenborg har jo lugget litt ned med brukket rygg, selv om de har fått ny trener, er det nå vi skal ta de liksom, og så kommer de ut der, og så åpner de kampen. Asa Karda sa jo etter kampen til dere i sending, Henrik, at han var litt overrasket over at det var så energiløst. Hva synes du om åpningen på kampen?
Nei, de kommer jo egentlig ut akkurat som du kunne forvente om Rosenborg hadde vært et topplag og startet et bunnlag. Rosenborg kom ut og tok til slutt. Litt sånn først, vi ga det jo honnør første 4-5 minutter, men det var ikke mye lenger enn det før Rosenborg egentlig totaldominerte. Det gikk ikke lenger tid enn det før Start måtte falle ned, før Rosenborg fikk sette opp sitt spill og egentlig kontrollerte kampen akkurat sånn som de ønsket da, på bortebane mot en liksom sånn det var seikt å se på, for de kom så aldri ut av den tralten. Selv om det var både fyrverkeri, selv om det var pauser, selv om det var skader, så kom man aldri ut av den tralten. Så det var en fryktelig lang første omgang.
Det var det som skuffet meg mest med den første omgangen til Start, at vi har sett flere ganger denne sesongen, spesielt på hjemmebane mot Molde, Tromsø, Ålesund. Det har også vært bortekamper her mot Viking og Brann, hvor Start nærmest har gått ut i 100 og sjokkert motstanderen, tatt de på duellspillet, spilt med masse intensitet, pumpa innlegg inn i boksen, gjort det vanskelig for andre lag å møte Start. Men den første omgangen synes jeg var så passivt, det var så tafatt og energiløst at der er jeg helt enig med Karadas sin analyse etter kampen. Han sier at de traff ikke på energinivå og inngangen til kampen, og at han er nødt til å se på hva de kunne gjort annerledes, for at hvis man ser vekk fra de første 4-5 minuttene, så fikk jo Rosenborg egentlig holde på å styre akkurat som de ville i første omgangen, og det skuffet meg, for jeg følte virkelig at Start hadde en mulighet til å ta Rosenborg med tanke på hvordan Rosenborg har vært så langt denne sesongen.
Så er det jo fryktelig tynt da, men de første 5 minutterne, da gjør de på en måte det du forventer. Og så var ikke det mer enn 5 minutter, hvor de tidligere kanskje har holdt i 60, før de liksom begynner å sprekke opp, og man utfordrer jo litt Nordheim på det også. Han hadde jo en litt annen tilnærming kanskje enn Karadas i forhold til at det var litt mer sammensatt. Det var mye tekniske feil, det var mye sånn energitapper ut på det som gjorde
oppstykking av kampen.
Ja, typisk at han header han utover sidelinja, han slår han en dårlig passning, de klarer ikke å plukke opp andre ballen hvor de har vært roligere tidligere. Så sammensatt av mange situasjoner som gjør at de blir passive, men vi er jo litt der at 5 minutter det er tidlig å gi opp på en måte og bare sette seg sekk, for de ble så fryktelig defensive også. Det var liksom ikke sånn at de falt ned for å hente seg inn. Det har vi også sett tidligere, at de liksom, de faller ned, men så skal det så lite til før de liksom hugger på det høye presset. Her lå de egentlig bare og ventet på det og lot Rosenborg holde på. Veldig tidlig i denne første gangen.
Og så er det så mange folk også, over 8000 på tribunen, og så er det jo første hjemmekamp etter ferien, så det er jo ganske mange som har noen forhåpninger her. Forstår jeg skuffelsen til supporterne også, når kampbildet blir som det blir så tidlig? De har liksom bygget opp forventninger så lenge.
Ja, og det er jo det de har klart å skape mye på hjemmebane egentlig gjennom hele sesongen, selv om vi kan jo snakke prestasjon, resultat herfra til måneden, men de har klart å skape en sånn, på hjemmebane angriper vi står mann over hele banen, Jeg synes det har vært ganske risiko da, med tre mot tre i bakre ledd stort sett på hjemmebane, men de har klart å skape den, de har fått med seg publikum, de har skapt et trøkk, de har kjempet motstanderen ut av sin spillestil. Jeg synes ikke vi så, eller lenge siden jeg har sett et så tydelig Rosenborg-lag som jeg gjorde i den første gangen da, for da var det Rosenborg mot et bunnlag. Mm. Det var ikke et hjemmelag som kom ut i 100, selv om de hadde 4 minutter, så var det en kort affære.
Ja, og det er jo ikke så mye jeg har notert med her med tanke på sjanse til start. Det er et sånn volleyforsøk fra Steve Mvoe, ellers er det Rosenborg som kjører på i denne første omgangen. Emil Konradsen sier det som utrolig nok, prøver å finne en medspiller når han er helt alene med keeper der. Så kommer det også en avslutning fra Duris. Men så blir jo kampen stoppet her da, før Rosenborg tar ledelsen, ikke en gang, men to ganger, på grunn av fyrverkeri. Hvordan var det for dere som kommenterte dette her live, gutter?
Nei, jeg har aldri sett en så redd person på siden av meg som spilte nummer to der, for den kom langt ut på banen.
Den kom ikke så langt over Rosenborgs keeper, så det faktisk ut som det.
Nei, vi følte han var rett over oss i hvert fall. Ja, altså, du var nede i første stilling.
Altså, allerede fra før av så hadde ikke jeg et spesielt godt forhold til ting som kan ta fyr, så du kan trygt si at det er skvatt da det føyk fyrverker opp i lufta, og det som er så komisk nesten, det er jo at Rosenborg-fansene velger å gjøre det i en periode av kampen hvor de har full kontroll og dominerer start, og du sitter der og føler at det er et spørsmål om tid før de tar ledelsen, og ikke gjør de det bare en gang, men to ganger, så til slutt så annonserer jo spikere at kampen vil bli satt på vent hvis det der skjer igjen, så jeg vet ikke hvordan de fikk med seg de greiene der inn på stadion, men at de velger å fyre det av to ganger i en periode hvor Rosenborg spiller bra fotball, det gjør det jo bare komisk for oss som har brillene våre i start.
For du ødela litt for Rosenborg som hadde skikkelig momentum der.
Vi utfordrer jo treneren på det etter kampen nå, om han ville inn på det, men han var ikke interessert i å gå inn i den debatten. Han
synes... Interessert? Altså, han var jo mest opptatt av brunfargen til deg og Jim Rune.
Altså, vi gløda jo på siden en hvit freier der som sto i midten og ikke har opplevd sol i Trondheim enda da, men det er klart det var et dårlig tidspunkt for Rosenborg å fyre opp disse her, og vi har håpet jo litt sånn, ok, nå, for da gikk praten fort på sidelinja til startspilleren der, de samlet seg rundt, og det var... Både Assar og Joey, og de løper jo i ring rundt spilleren for å få gitt dem noen beskjed og få gjort noen justeringer, men litt sånn skuffende at de ikke fikk noen effekt av den lille timeouten der heller.
Ja, for det er jo Rosenborg som skal ta ledelsen etterpå, og da det er jo denne situasjonen som alle snakker om i Kristiansand i helga, med Ivar Fossum og Steve Mvoe. Mvoe som, eller Ivar Fossum som legger seg i bakken, han føler han blir taklet av Steve Mvoe. Er det straffe eller er det ikke straffe? Start var rasende etterpå i hvert fall.
Ja, med god forståelse for det også. Jeg tror fortsatt ikke jeg har truffet noen oppriktig som mener at det var straffe. Så, og den har blitt diskutert hyppig, både med kameravinkler og frem og tilbake. Hvordan du ser på han er fryktelig soft. Jeg tror hvis du har litt spillerforståelse i den situasjonen der, så ser du at det her er ikke noe. Ingen spiller reagerer, ingen prøver. Altså, clear and obvious, den er ikke noe straffe. Den er for soft, rett og slett. Og en ting er på en måte at det skjer isolert sett. Jeg har vært med på milliard dårlige dommeravgjørelser i min karriere, men jeg har aldri hatt VAR, ja. Som på en måte kan komme inn og redde dem på disse tingene her, at det liksom at det går, for han bruker faktisk litt tid, og det går et minutt eller to eller tre uten at han får beskjed om at vil du se på dette, det er jo der min frustrasjon er, for det hadde det vært en dårlig dommeravgjørelse kunne du sagt sånn, ja, det var dårlig, det er ikke straffe, han gjorde feil, det kan skje, skal ikke skje, men skjedde. Men her har du muligheten til å liksom få fasiten, sjekke det igjen, gjør om på det, rettferdig, men du velger altså da å bare stå i det. Vi snakket jo litt med via, du skal sikkert fortelle om det, men med dommerteamet etterpå, de mente jo det var soleklart at han var på ball, eller bein før ball. Ja. At de hadde bilder som viste det, de har ikke vi fått se noe av. Jim har vel funnet alle mulige vinkler som finnes i Norge på denne straffesituasjonen, så nei, det er frustrerende, og det er liksom å si at det er lett å gjemme seg bak en sånn dommeravgjørelse, på en måte at det var det som velta kampen. Nøkkelavgjørelse, ja, men Start ble kjørt, og de hadde trøbbel i den perioden av kampen, så surt, men ikke urettferdig at Rosenborg ledde 1-0 til pause.
Du ventet på dommeren lenge etter kamp der, for å prøve å få en kommentar.
Ja, det gjorde jeg. Jeg ventet i underkant av en time på at han skulle komme ut av dommergarderoben, og da han omsider kom ut, så sa han vel noe sånt som at det ikke så mye å snakke om, er det det, og han ville ikke kommentere noe eller stille opp, og det synes jeg jo litt frustrerende. Av erfaring så vet jeg at det varierer mellom dommere i norsk fotball. Mange stiller velvillig opp for en prat etter nøkkelsituasjoner, mens noen ønsker ikke det, og denne gangen så ville han ikke si noe om det. Jeg har også sendt noen meldinger til karene som satt i varebussen for å høre deres versjon, men der fikk jeg heller aldri noe svar, og det synes jeg jo er ganske frustrerende i det store og det hele, så dette er ganske ufarlig, og jeg skulle ønske at man var ydmyk nok til å stille opp og fortelle sin versjon av hendelsen.
Ja, for det som er så frustrerende i denne situasjonen, vi hadde jo Norge, England, Haaland-situasjonen, som er en helt tydelig sånn, der kan du diskutere. Ja. Vi satt jo her i studio, Daniel mente at det var greit, jeg synes den er for soft, jeg synes ikke det er frispark, det er filming, men der kan du sitte og diskutere. For meg, i denne situasjonen her, så er det soleklart. Enten må de ha noen sinnssyke bilder som viser noe annet enn det vi har sett, eller så er det ikke straffe. Mm. Og jeg synes bildene er ganske gode. Jeg ser helt tydelig at han er på ball før bein. Da må du få den andre siden, som du sier, de har suttet og vurdert dette, at dette er soleklart straffe. Her er det ikke noe inn å vurdere. Da må de gå ut, som du sier, da må de gå ut og gi sin mening om dette.
Ja, for det gjør jo også noe med tilliten supporterne har til dommerstanden i norsk fotball. Altså, om det viser seg at du har tatt en feil avgjørelse og går ut etter kampen og sier at ja, her burde vi ha sjekket bildene om igjen, ja, dette var ikke et straffespark, da tror jeg folk kan forstå det, at det er mulig å gjøre feil, men når du velger å være helt stille og ikke engang vil forklare hvordan du opplevde situasjonen, hva slags dialog du hadde med de andre dommerne, så fører det egentlig bare til enda mer forvirring og frustrasjon. Og jeg må bare legge til en ting til, og det er at jeg synes reaksjonen til Iver Fossum også sier det meste, for hvis man legger merke til hans reaksjon i det han går over ende, så lurer han egentlig bare på en ting. Han lurer på om det er corner eller startsball. Han peker på cornerflagget og gestikulerer til dommeren at hei, her må du gi meg et hjørnespark, og så får han straffespark. Så det også synes jeg jo er interessant å se, at Fossum, han var overhovedet ikke forberedt på at han skulle få noe straffespark i den situasjonen.
Ivo Fossum, det er en mann med god spilleforståelse.
Han kan fotball, og han har skjønt det gjennom et langt liv, og det er jo som du sier, det er jo en situasjon hvor det er helt ufarlig, det er ikke en sjanse. Han er på vei ut over sidelinja egentlig, så du kan jo også gi litt sånn ris til Steven Bray for å sette inn foten der og på en måte gi han muligheten til at noe skal skje, men det ser jo helt tydelig ut at han treffer i den situasjonen, og Ivar Fossum er returnert nok til å skjønne at dette er for soft til å være straffe. Prøver meg på et corner, og det tror jeg faktisk skal gi av backing, jeg tror faktisk det er corner.
Ja.
Men altså, man kan jo spørre seg selv om dette er kampavgjørende eller ikke, men det tar jo faktisk Rosenborg vanvittig lang tid før de skårer sitt andre mål. Nå skårer jo Amin Chiaka for ordens skyld på dette straffesparket. Han sender Jakob Rytz Larsen feil vei, og da går lagene inn til pause på 0-0. Nei, på 0-1 mener jeg. Og da går det jo veldig lang tid før Rosenborg faktisk skårer sitt andre mål.
Men andre ganger blir det en helt annen kamp. Nasser gjør noen grep i pausen, det obvious er jo de to byttene, men han gjør også noen taktiske grep, og måten de tilnærmer seg andre ganger er helt annerledes. Så kan du også spørre, er det fordi de ligger under, og nå har vi ingenting å tape, nå kan vi angripe, eller er det fordi han faktisk får printet inn litt av det Start skal være på hjemmebane? Det er jo en øvelse som er mulig å si hva som egentlig er løsningen der, men de kommer jo ut i en helt annen fyr og flamme, og det som du sier, ja, de blir rundkjørt i første gang, men det er den varsituasjonen som avgjør det til syvende og sist. Rosenborg totaldominerer, Start er svake, men det er ikke sånn at de har XG på 10 etter den første gangen, og Pritz Larsen har vært oppe i hjørnet og hentet 10 baller. Det er jo ikke det som er fasit etter første gang, selv om de blir kjørt. Så.
Men det som er fasit etter den første omgangen, vi sjekket det jo mens vi sto og hadde live på, det er jo at Start hadde en XG på 0,08, så åpenbart klarte de jo ikke å skape nok sjanser eller bruke ballen til å få ting til å skje, så ja, vi har jo nevnt det flere ganger nå, men vi kan jo uavhengig av dommeravgjørelsen konkludere med at den første omgangen til Start er alt annet enn godkjent, egentlig, spør du meg da.
100%, men poenget var jo litt mot at da klarer du å komme deg gjennom den til pause da, og litt heldig med at du går inn der til 0-0 da. Da kan du gjøre grep, og så vet vi alle at kampen kan snu på et eller annet, ikke sant? Vi håpte jo det var fyrverkeri som skulle snu denne kampen, men det gjorde ikke det. pausen kunne gjort det, hvor han fikk inn litt, litt andre typer og litt friske bein. Så det er på en måte matchavgjørende, men det er som du sier, det er litt tynt å gjemme seg bak, for det var jo fullt fortjent at Rosenborg leder til pause.
Absolutt, og så får jo faktisk Start en gigantsjanse ganske sånn tidlig i andre omgang der. Når innbytter Erik Schultze får ballen på bakhåse stolpe, overrasket over at han ikke skjøyt selv, eller?
Vi forventer jo det. Jeg har sett han litt som på sånn vanskelig teknikk med rist, da bare legger han i lengste. Erik Schultze er jo den som treffer mål flest ganger når han avslutter, og så vi forventer jo på en måte det, men så er det jo ikke noe feil valg det han gjør. Han tar et touch, legger han på en måte 45 ut til Erlend Segerberg, som vi også har sett curle inn de der med innsida i det lengste eller nærmeste. Så det ble jo, ja, det er vel Starts største sjanse gjennom hele kampen, vil jeg si, for det der er Segerberg så vanligvis så treffsikker, men han blåser han over da, så det, de kom jo ut, og vi sa vel også det at det var flere spillere der som presterte bedre de første to minutter, eller bidro mer de første to minutterne enn de gjorde hele første gang, så det var jo en helt annen kamp ute i andre gang, og da våkna publikum.
Det var jo en periode der hvor Segerberg strødde den ene krosseren etter den andre til wingbacken, og spesielt Tom Strandegård, som vi knapt så i en en-mot-en-situasjon i første omgangen, plutselig kom rettvendt med ball og fikk lagt inn litt innlegg. Har også lyst til å skryte litt av James Ampofo, likte godt innhoppet hans. Han var et konstant uromoment, jakta hver ball som om livet sto på spill, og så manglet det selvfølgelig på effektivitet og kvalitet på den siste tredjedelen, men det var en blanding i andre omgangen av at Start ble mer desperat, og at det ble tatt grep fra sidelinja som var med på å løfte det laget da.
Så tror jeg det er litt sånn du sier, du så litt i første gang når de hatt en lang periode hvor de ville slitt, de gangene Tom eller Diallo spesielt da, når de har litt rom, fikk ballen, så ser du at de er litt nølende, litt sånn, nå har vi ikke hatt ballen på 5 minutter, skal jeg gå, skal, og så blir det sånn mellomting, du vet at du skal gå, men du har ikke ballen på 5 minutter, skal vi prøve å beholde den, og så blir det en sånn passiv valg som det ofte blir når du er i en tøff situasjon, mens i andre gang, den første Tom får den, så vipper han bare rett forbi, setter fart på første touchet, du ser det er null tvil her, og det er jo den holdningen vi har hatt hele veien, og det er den usikkerheten i første gangen der som måtte ødelegge litt da.
Og så etter hvert, altså utover i kampen også, så kommer jo Deni Dashaev inn, en mann som fikk altså sett i starttrøye på en liten stund. Han var også med til Bergen på benken der, men kom ikke inn da. Hvordan var det også å se han tilbake? Han fikk vel ja, 12-15 minutter.
Det var godt å se han tilbake i startdrakt igjen. Jeg tror at det utlånet i Strømmen har vært veldig bra, først og fremst for hans selvtillit. Han har jo selv sagt at han føler at han har undervurdert seg selv som fotballspiller, og at det oppholdet i Strømmen bidro til at han fikk bevist at han holder et godt nivå inne, og med Dashaev vet man jo hva man får. Det er tempo og bra venstrefot. Det første han gjør når han kommer inn er jo å ta et frispark som er godt slått, ikke langt unna at det oppstår farligheter på den. Og så synes jeg på slutten av omgangen at han surret seg inn i noen merkelige situasjoner ved å ha noen dårlige ballberøringer som gjorde at han havna under press, men det var godt å se han tilbake, og jeg tror at han jevnt og trutt kommer til å få spilletid nå utover høsten, for sånn som jeg forstår det, så er start blir jo for hver dag som går nå, havner de jo i større og større risiko for at Strandegård forsvinner etter sesongen, og det er flere i Start som jeg prater med som mener at Dashaev nå er klar for å erstatte han når den tid kommer da.
Tror du det? At Deni er klar for å ta en fast plass på dette laget nå etter hvert?
Ja, soleklart. Han var jo der på turné spilte, og sånn rent kvalitetsmessig og ferdighetsmessig så har han vært klar ganske lenge. Det man på en måte har savnet er sånn, hvordan presterer han over, hvis han spiller fast 3, 4, 5, 6, og nå fikk han 15 kamper hvor han, etter det både Scheier og andre har fortalt fra Strømmen, at det var bra, og det var jevnt, og det var trygt. Altså, det er litt den du har savnet fra Deni da. Han har hatt noen innhopp hvor han har vist framfarten sin, vist at han, ok, jeg kommer inn og slo den sist og gjort noe bra, og så kan det være litt sånn frustrerende, både touch og involvering og senere, så det har vært veldig sånn ujevnt, men det å si at han presterte såpass jevnt da, over de 15 kamperne han fikk i Strømmen, kommer tilbake her med en god selvtillit, helt naturlig å fase han inn, og så lenge det ikke skjer noe med Tom, så vil Deni bare få en større og større rolle.
21 år gammel back som har X-faktor i spillet sitt, gått gradene i klubben, og så for meg det er no-brainer etter hvert, og i hvert fall gi han muligheten til å få prøve seg i den rollen der.
Bo på Søm, viktig plusspoeng for riktig side av byen. Det er klart, ja, men det er klart altså, du har en som er på 21 år, har alle ferdighetene i verden for å spille på dette startlaget. han skal du jobbe med, han skal du utvikle, han skal du få inn i dette startlaget. Det er liksom punktum. Og så har vi jo et litt sånn, Tom Strandegård har passert litt for bra til at du bare skal liksom bruke og kast. Men Tom Strandegård må du bare få fase inn i dette laget på en eller annen måte, om du må flytte på Tom, eller om du må, du skal ikke være 21 år, ha alle ferdigheter i verden, og så ikke få sjansen i start.
Nå klarer du faktisk i start aldri å score. Var det overrasket over det? Og hvordan var det å oppleve den overtiden der? For da var det ganske dårlig stemning på stadion da, da begynte folk å gå.
Ja, nei, du må nesten fortelle om det, for jeg stod i heisen på veien etter sendingen etterpå. Det var mye lyd. Jeg ble liksom løpens inn og ut. Traff David Vatne i miksen der som meldte både høyre og venstre. Så det, jeg fikk ikke oppleve så mye av den. Jeg fikk se opp i sidesynet at folk begynte å gå, og da skjønte jeg egentlig litt.
Fikk du med deg skoringene?
Fikk ikke med meg skoringene. Jeg trodde jo første skoringen trodde jeg var at kampen ble blåst av. Så jeg trodde jo liksom også, da løp jeg jo inn igjen. Men fordi folk hadde begynt å gå hjem, og det var litt sånn, så... Du får nesten si hvordan de var de siste minutterne.
Nei, det var noen absurde minutter. Start sender jo fram alt de har av spillere for å jakte den utlignet. Så kontrer Rosenborg inn 0-2, og da tenker dere, okay, greit, nå er det over. Men så kommer også 0-3 der, og da 0-3 kom, så hadde folk definitivt fått nok. Det var mange som ristet på huet og kom med noen gloser da de gikk forbi oss på vei ut av banen, og jeg sto der også og stirret litt på Azar Karadas i noen sekunder, og han virket også ganske paff, så jeg tror det var veldig vondt både for han og spillerne å oppleve at de ender opp med å tape 0-3.
Jeg vet ikke om det er kontroversielt, men jeg synes nesten det er bedre at de taper 0-3 enn 0-1 i den kampen der.
Hvorfor?
For jeg synes det da viser det at de faktisk prøver å virkelig er desperate etter, altså ro inn en 0-1-seier eller 0-1-tap mot Rosenborg på hjemmebane. Det synes jeg er seikt, men at de gøtser og satser nok til at de kanskje kunne få den utlignet. Nå så ikke jeg disse minutterne, så altså skal jeg ikke si det, men at de virkelig satser alt de har for å kanskje kunne få det målet, og at det da sprekker imot, det har jo egentlig ingenting å si. Null poeng er null poeng om det er 0-3. Bortsett fra symbolikken her da, at det blir en 0-3-tap, så er det liksom... Om vi taper 0-1 eller 0-3, da må du heller gønne alt du kan på for å vinne den kampen. Og om det var sånn at de heiver alle mann inn i boks og virkelig satser på å få det målet, så tenker jeg at det kommer en imot. Det er litt sånn. Jeg vil jo ha et likegyldig til det da.
Sitat Henrik Ropstad, det er bedre å tape 0-3 enn 0-1.
Det er fantastisk.
Jeg kan stå for den.
Står du for den?
Jo, men jeg synes det er feikt å tape 0-1.
Ja, det er greit.
Det også, det du spør om, det er, altså de kaster faktisk alt fram. De hadde en veldig god sjanse, enten før 0-2-mål eller 0-3-mål, jeg husker ikke akkurat hvilket det er, men da var det ganske farlig frem på.
For det verste jeg vet er hvis du går hjem og sånn, ja, vi møtte Rosenborg da, vi tappte bare med en, vi har en ok prestasjon, det er liksom, ja, du kan klappe deg litt på ryggen for at ikke du, og så er det egentlig likegyldig om du får 0 poeng uansett.
Ja.
Jeg står for den.
Ja, du vet hva, den må du bare bære med brystet.
Det gjør jeg.
Men da er det 0-3, og som du toucher på i innledningen her, Sjæren, altså 7 poeng på 14 kamper, 5 poeng opp til KBK, Ålesund og Koffa. Er det noe håp, eller, gutter?
Så det er jo selvfølgelig håp, det er jo ikke over før det er over, men at de tapte for Rosenborg gjør jo den neste kampen desto viktigere. Altså hvis Start skulle ende opp med å tape for KBK, så blir det vel plutselig en luke på 8 poeng opp til KBK, som akkurat nå ligger nest sist på tabellen vel. Så det er en fryktelig skummel kamp, og spesielt på bortebane der, så tror jeg ikke det kommer til å bli enkelt for Start. Jeg er fristet faktisk til å si at det der er en must win game. Ja, eller must not lose, for å sitere Daniel.
Ja, hjelper det med en uavgjort der oppe da?
Nei, burde jo aller helst ta alle tre poengene.
Ja, jeg tenker de må virkelig det, og det vi har snakket om kanskje de fire neste da, hvor også Viking er inne der, så sier de tre av de fire neste, kanskje de må mest sannsynlig vinne da, for å virkelig melde seg på og ha en god mulighet oppi dette her, og den mest obvious av de igjen, er jo denne som kommer nå. For den vil være, symbolikken i den vil være så stor at du, vi sa på en måte greit at Rosenborg er rundt i på tabellen, men det er jo, Kristiansund er jo et av de fire lagene vi tror de, som kommer til å rykke ned sammen med Start.
Mm. Det som blir litt spennende å se nå, det er jo hva Start velger å gjøre på overgangsmarkedet. Kommer det et signal fra investorene her om at nå skal vi virkelig satse og gjøre det som kreves for å holde plassen? Går de inn med 5, 6, 7, 8 millioner for å hente 2-3 forsterkninger, eller begynner de rett og slett å planlegge for første divisjon. Den regner med det noen ganske tøffe diskusjoner på bakrommet nå, fordi hvis du nå satser og bruker en del penger på å hente inn spillere, så må du jo mest sannsynlig lønne de ganske godt også. Det er jo en viss risiko å dra med seg de kontraktene der ned i første divisjon hvis man skulle rykke ned.
Ja, 100%. Og hvis du tar liksom, hvis du tar andre ganger da, den skreker jo etter noe kvalitet fra start sin del. Du har overtaket spillemessig, trøkkmessig, momentummessig, men du mangler litt sånn noen som gjør noe. Du mangler en kant som kan dra seg av og skyte den i mål. Du mangler en spiss som kan rive seg løs og dunke den. Altså, du mangler liksom bare den lille kvaliteten som skulle gjøre at det presset ble mål og sjanser. Og det ser du på Brannstadion, det ser du på altså, alle kamper de har spilt hvor de har presset godt, så har du manglet litt sånn. Hvem skal ta den der og bare sette den i mål? Hvem er det som har kvalitet nok? Litt sånn som når Brann bytter inn på Noah Holm, Castro og gjengen. Hvem på start er det som kan gå inn og gjøre det? At de er fristet til å liksom hente inn en-to av de for å vippe alle disse jevne kampene i sin favør, det kan jeg skjønne, og den diskusjonen der tror jeg er het akkurat nå.
Mm. Den sportslige avdelingen i start sitter jo sikkert der og identifiserer spillere i disse dager hvor er det midler til å hente han eller han eller han? Hva ville du gjort, Henrik, hvis det var dine penger? For det sitter jo noen investorer her i USA som, ja, som Sian sier, skal vi bruke disse pengene, eller skal vi bare forberede oss mot neste? Hva ville du gjort? Vil du gamble, eller vil du sitte stille og rolig i båten og vente på Obos-liga neste år? Kanskje?
Det er gøy å gamble, da. Men det har jo vært litt sånn der, når vi har diskutert det, så har det vært litt sånn enten eller. Enten så må du hente noen med såpass kvalitet at det løfter dette startlaget, eller så mener jeg at du kan stå med den gjengen som er nå og håpe at det holder for det. Og det å hente inn mer fyll til dette laget, det føler jeg de har nok av. Altså det er nok spillere der, det er nok, de har dekket alle posisjonene, de kan bytte sånn, og så videre. Det laget trenger er noen som løfter dette laget. Har de mulighet til å hente det, så har de hentet det på sekundet.
Men det som er litt av utfordringen, da, at hvis du skal hente spillere som du kan si med 100% sikkerhet løfter dette laget fra den norske ligaen, så vil det koste deg 8, 9, 10 millioner minst. Altså det markedet i Norge, det er på steroider akkurat nå. Middelmådige spisser koster 6.
Nei, det er det vi hører nå.
Middelmådige spisser som jeg vet, og kanskje ikke middelmådige.
Nå kan du henge ut, kom igjen.
Nei, men spisser uten å ha bevist over tid at kan score masse mål i Eliteserien, de koster 6-7 millioner nå. Så Start må mest sannsynlig prøve å gamble på noen fra utlandet, Danmark, Sverige eller andre ligaer. Og da blir det jo uansett en gamble, så det er jo en vanskelig situasjon å være i da.
Hvis du tenker at du kan hente noe som er helt ok da, som det, på det vil hylle du ser etter akkurat nå, da har du Lorentzen, da har du Cornelius, du har en Schulze du kan sette opp, du har en Nordheim du kan flytte opp siste fem, så er det sånn...
Ampofo som Ampofo. Du har lånt inn fra Strømsgodset.
Ja, så du har jo liksom, det er ikke sånn at du... Nei, nå må vi sette inn på en venstreback på topp. Det er ikke, du er ikke der, så jeg tenker sånn, hvis du virkelig skal trykke til nå, så har jeg gjort det. Men å hente noe som på en måte bare blir en sånn en mann i mengden, for å si det på en litt feil måte, så jeg tenker jeg da er det droppet det.
Mm. Er det noe nytt på overgangsmarkedet? Er det en spiss du tror de ser etter? Hvilke posisjoner tror du de ønsker også å forsterke seg med?
Så jeg føler meg veldig sikker på at det kommer inn en ny spiss før overgangsvinduet stenger. Nå har du jo hatt en spiss på prøvespill i noen dager, Santino Samuiva.
Du er jo forelsket.
Ja, altså, jeg synes han er veldig spennende. Jeg synes han har vist mye bra, og det synes åpenbart Start også, for han skulle egentlig bare trene med de 3-4 dager, men det siste vi fikk høre at han også får trene med de denne uka, men noe sier meg at de ikke kommer til å ende opp med å signere han, for at jeg tror de kanskje vil ha noe som er enda mer sikkert, noen som har bevist at de kan levere på dette nivået, så jeg tror kanskje fort at det kommer inn en spiss etter hvert her som vi aldri har hørt om, en eller annen med en spennende profil fra Danmark, Sverige. Tror de jobber med alt de har av kontakter nå for å finne noen cases. Så det er først og fremst en spiss de jakter, og så skal man ikke se vekk ifra at det kan skje noe på keeperplass heller, fordi de har tre keepere nå som er på utgående kontrakter, og selv om Jakob Prytz Larsen selv sier til oss at han har lyst til å forlenge med Start, så virker det som at han fortsatt ikke har fått et tilbud, og at fremtiden hans er litt oppi det blå. Mm.
Absolutt. En ting som vi snakket om før sending, det var altså, har Start utviklet seg? Vi har en liten diskusjon her, altså, før vi ser videre inn mot helga mot KBK, for nå har de spilt 14 kamper, og det føltes jo i hvert fall følelsen som tilskuerne satt med på tribunen mot Rosenborg, var at dette her var nesten et steg tilbake, for de har jo levert veldig gode hjemmekamper tidligere i år, Start.
Ja, de har det, og det er jo litt sånn, hvis vi skal forsvare det, så er det ikke sånn at prestasjonen går jevnt og trutt, du blir ikke 2% bedre hver uke. Ja. Du kan få noen setbacks, det er helt fair også, at, men jeg, for min del så føler jeg litt at denne prestasjonen har blitt litt sånn, du har snart sagt det så mye, at det har blitt en sannhet. Du har sagt at vi utvikler oss, du har sagt at vi trener godt. Og så er det litt naivt å tro at ikke alle andre i Norge trener veldig godt. Mm. Med kanskje en yngre stall, med kanskje spillere som tar steg. Så jeg tenker sånn, det blir litt, for min del så blir det litt kanskje naivt å si bare at ja, vi har så god kultur, vi trener så hardt, vi utvikler oss hele tiden. At det er sånn, si det nok så blir det en sannhet. Det er jo litt den feelingen kanskje jeg har fått, for det er mange, vi kan gå gjennom de kampene de har hatt. Mange av de beste prestasjonene på hjemmebane var tidlig i sesongen. Men du mener jo de har tatt så mange steg, sa han.
Altså, jeg synes at det er vanskelig å si at de ikke har tatt steg da, når du ser den første omgangen de spilte mot for eksempel Brann sist helg.
Som var veldig mye bedre enn Viking eller Molde hjemme eller Ålesund hjemme.
De var gode mot Brann sist helg.
Men så tar de et sted tilbake nå, eller?
Ja, men utvikling er ikke linært.
Nei, du sa det bare på en veldig mye finere måte enn jeg sa i sted. Men ja, nei, men den er grei. Men
helt ærlig, ja. Et spørsmål. Hva skal det egentlig si da? Og så skal de bare liksom...
Og det er 100% riktig at de har det fokuset, at det er der de må være. Husebø er jo kanskje den som har trykket mest på den der, at vi må tenke neste trening. Han begynte å snakke om at de skulle løpe etter kampen, og ikke sant? Han var jo veldig der.
Detalj.
Ja, at det... Og det er det fokuset de er nødt til å ha.
Men skal Karadas på en måte bare stå der og si, nei, vi har ikke noe utvikling, vi taper bare kamper, vi kan bare gi opp, vi må bare glemme dette her nå, det er det han skal si.
Nei, men det er jo vår jobb da, å stille spørsmål til deg om det faktisk er sant. Hvis du er veldig close på seieren i begynnelsen av sesongen, og så er du nå over sommeren, og du er veldig close på seieren nå, så er jo mitt spørsmål sånn, rent resultatmessig, tar man så fryktelig mye steg, hva er det som skal til da for å ta det neste steget? Mm. Eller får han maks ut av denne troppen, som han er nå kvalitetmessig?
Men samtidig så har de jo møtt tøffe lag.
De har møtt dårlige lag også.
De siste kampene. Altså Fredrikstad borte, det er jo aldri enkelt. De hadde en ny trener, fikk momentum der. Brann borte, Rosenborg hjemme. Ja, vi kan si at vi hadde en god følelse før kampen. Rosenborg har hatt en svak sesong så langt. Men se noen av de spillerne,
Fredrikstad har en svak sesong, Brann har en.
Men se noen av de spillerne som Rosenborg for eksempel hadde til rådighet nå i helga. Thomas Nemchik som en av beste stopperne i Eliteserien. Emil Konradsen Seid blant de beste kantspillerne i Eliteserien. Amin Chiaka som de betalte flere titals millioner kroner for, så det er jo ikke sånn at de har møtt lag i det siste som man tenker at ok, disse burde de slå.
Nei, og det er 100% kvalitet, det er jo der jeg liksom er, men når du sier liksom Fredrikstad, Rosenborg og Brann for så vidt, så er ikke det lag som leder ligaen, men det er såpass mye kvalitet i de klubbene rundt Start. Om du snakker om Fredrikstad, så er jo de rett ned i sumpa med Start. Om du snakker om Rosenborg, de er der nede de også. Det er ikke sånn at de kommer til å møte Raufoss i neste uke, og så flyr de av gårde. Det er kvalitet i den, og det som jeg mener, er prestasjonen som Assa får ut av dette laget maks, og at de ikke har mer å gå på, eller er det liksom, her er det mulighet for å bare ta steg videre?
Det er et veldig godt spørsmål. Nå kommer jo KBK til helga nå. Er det noe nytt med skader, Sjøren? Det spør folk om i chatten hver eneste gang vi er inne. Altså, er det noen som er på vei tilbake, eller kan det gi noe håp, eller?
Nå har jo Schulze fått innhopp både mot Brann og
Rosenborg.
Takk skal du ha. Og så nærmer jo Johan Meie seg nå. Jeg tror han blir med i troppen til kampen mot KBK. Han har vært skadefri i flere uker, men de har ikke ville ta noe risiko med han. Da har han trent for fullt og kommer etter all sannsynlighet til å være med mot KBK. Så møtte jeg jo Terry Benjamin på tribunen, som har hatt et blytungt år hvor han røk korsbåndet mot LSK i fjor. Han sa at han håper at det bare snakker om noen få uker før han er tilbake nå. Det er jo usikkert hva han kan bidra med etter å ha vært ute i så lang tid, og han har jo heller ikke mye erfaring på dette nivået, men det ser egentlig ganske bra ut for Start på skadefronten nå. Den som er lengst unna er Kristoffer Tønnesen. Han har etter operasjon kun trent innendørs og ikke vært med lagkameratene sine. Kan også nevne at Jasper Silva Torkelsen, som fikk stå i mål i en treningskamp i sommerpausen, han har strukket en brystmuskel og er ute i 2-3 uker.
Terry Benjamin, kanskje det er det som er nysigneringer som kan komme inn her?
Ja, altså det beste er jo hvis de kommer fra egen stall, at ikke de trenger ut og hente det, men ett år med korsbånd, det gjør litt med både kropp og fart og bevegelighet og hele pakka, så jeg tror vi skal gi han litt tid da, i forhold til det, at det, hvis det er et lite år siden dette skjedde, så vil det ta en god stund før han er i fyr og flamme. Men det er jo en spiller med arm og bein, en spiller det kan skje litt rundt, så for all del, jeg skal ikke avskrive noen, men et korsbåndsskade ta litt tid, altså.
Og så snakket vi jo litt om hvem Start jakter på markedet, men de har et like stort fokus på å få offloada noen nå før de henter inn flere. Også Ahmed Adebayo er jo ferdig i Start og har gått finsk fotball. I løpet av kort tid så kommer det nok også noen nyheter på at Felix Kutche Eriksen og Alexander Gurendal blir lånt ut. Sistnevnte var jo ikke engang med i troppen mot Rosenborg nå i helga. Der tror jeg Start bare tenker at disse må vi få lånt ut, så at de kan få mest mulig spilletid.
Begge to,
ja. Marius Nordahl også kanskje etter hvert, hvis han klarer å holde seg skadefri og trene. Og så har du noen andre caser da, som det har vært løse interesse rundt, og som det kan skje ting med. Og da tenker jeg jo på Markus Sommet, som er ute i kulda nå, mistet startplassen på laget. Tom Strandegård og Prytz Larsen har begge et halvt år igjen av kontrakten. Kan det være at noen klubber plutselig kommer og snapper opp de? Det kan skje ting her fram til 2. september.
Mm. Ja, klarer de å rydde opp i en del av disse tingene her, så vil det kanskje potensielt gi de mer midler til å kunne hente og gjøre litt det du vil. Spørsmålet er sånn, vi kan si Tom Strandegård da. Er det bedre å selge han for et par millioner nå? Dropper ikke så mye kvalitet for å få inn den i? Bruker de pengene på en annen posisjon? For eksempel, det er jo litt sånne ting starten må vurdere nå da. Potensielt legge enda mer i en spiss enn de, om det er 2 millioner de har nå til å hente for.
Men det er disse spillerne som er på utgående også kan tenke da, da tenker jeg først og fremst på Prytz Larsen og Strandegård, sant? De spiller fast for Start, de er eliteseriespillere, de har et halvt år igjen av kontrakten, de kan jo selv også velge å ha den der holdningen om at nå fullfører vi sesongen her, for at hvis vi går etter sesongen så kan vi få en bedre sign-on-fee ettersom vi er klubbløse. Så det kan jo også være et scenario som gjør at det ikke bare å gjøre noen endringer med de gutta der.
Nei, men så tror jeg samtidig sånn, kanskje spesielt med Tom, nå får vi se hva som skjer med Prytz da, men med Tom så kommer jo etter alle solemerker til å bli faset ut i løpet av denne høsten, så lenge han ikke velger å signere, eller det står på at han ikke vil da, sier det, det som er casen da. Så kommer han gradvis til å bli faset ut når du har en DNA i bakhånd.
Men tror du det, hvis scenario er at de kjemper sånn knallhardt, og at det er ganske lite som skiller nedrykk eller ikke nedrykk, tror du Asa er kynisk da å kjøre på? Vet du hva? Han mener Tom er bedre akkurat nå, da spiller vi med han, eller tror du han fremdeles vil bli faset ut?
Nei, da snur Asa seg etter vinden, altså da kommer han til å... Men det er jo det som er forskjellen, i stedet for at Tom da blir en spiller hvor Start tenker de skal utvikle han, de skal jobbe med han, de vil få han opp og frem, så blir han en spiller de bruker. Som ja. Du sier, trenger de han, så bruker de han. Trenger han ikke, så kommer de til å fasse han ut. Da blir det en sånn kynisk forhold til bruken av Tom Strandegård. Da. Men klart, hvis han føler at han trenger han når det ligger på det, så kommer han til å misbruke han.
Altså, KBK mot lørdag er fristet med å si at du var inne på det i Stasja, en must-win game. Altså, må de ikke rett og slett reise opp til å ta 3 poeng? Hvis de ikke, så er det nesten ferdig. Litt tabloid sagt, men er det ikke rett og slett så enkelt?
Ja, men de er ferdige, er kanskje hakket for tidlig å si sånn i forhold til sesongen, men
alt for tidlig å si.
Men jo, vi er halvveis.
Det er sant, vi har bare spilt 14 kamper, eller startet bare spilt 14 kamper, det er 16 igjen, men det føles jo litt sånn håpløst ut med mindre de ikke vinner.
Må huske på bare at det kommer også etter hvert her hjemmekamper mot nettopp KBK, Sandefjord, KFUM Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg 08. Altså dette er langt ifra... over, men det føles allikevel ut som at en 6-poengskamp mot Kristiansund Ballklubb.
Så gjør jo det at den lille luka, som vi kan kalle den liten enda da, blir vesentlig større opp til de lagene de jager, og du må snakke en sånn great escape høst, det må skje et eller annet helt sykt. Fra at du er liksom med i det, så har det blitt en liten luke nå, tar på den her så blir luka stor, og da blir det mer sånn her, håpet blir på en måte bare mindre og mindre og mindre, og det må mer syke ting som skjer da, for at de skal klare å hente det opp, men vi har sett det før, og lag som plutselig går på en 5-6 kamp på rad hvor de vinner, ikke sant? Og så er de tilbake. Det skal ikke avskrive noen sånn sett, men all historikk, all fakta, all mulig rare ting, tilsier jo at det, da blir det fryktelig tøft.
Er det ikke 30 poeng som pleier å være den magiske grensa for å holde seg.
Jo, man snakker gjerne 30 poeng for det, og så ikke 60 for å vinne. Du skal helst slippe inn mindre enn ett mål i snitt, og helst score to. Altså, sånn, det er sånn, veldig sånn...
Må få se til Rekdal inn i podden nå.
Han hadde stått her med whiteboardet sitt, og så sagt, fortalt hvor poengene skulle være, og hvilken statistikk du trenger da.
Men hvis 30 poeng er den magiske grensa, da må Start ta altså 23 poeng da på sine... Stemmer det. 16 neste kamper.
Er det mulig?
Tøft. Men ja. Det er jo litt sånn der, og så ser vi jo at det er x antall lag på 12 poeng, ikke sant? Det er laget i nærheten fortsatt, men det er jo derfor vi sier da, ta på de den når det blir 10 poeng luke, eller hva det blir, ikke sant? Da begynner det virkelig å bli seigt, men så lenge de er liksom på skuddhold, og i nærheten av, så tenker vi at en kamp i Kristiansund kan gi mye håp.
Og det er den situasjonen som Start er i nå, som gjør at dette overgangsmarkedet også blir så... spennende, fordi at hvis man velger å satse her nå, gambler litt, bruker penger og tenker at her må vi gjøre alt vi kan for å berge plassen, så kan det å potensielt treffe på 1-2 spillere være med på å løfte Start og gjøre at de tar de poengene som kreves, men det er alltid også en risiko for at man bommer og står igjen med å ha brukt mer penger enn det man egentlig burde og rykker ned til første divisjon.
For vi tenker gjerne at 1-2 rikelig hvis det er spillere som går inn, tar plass i den garderoben, hever kvaliteten, og en litt sånn der, jeg tror det ble nevnt, og en sånn en spiller som folk ser litt bort på og tenker, oi, yes, nå er det en som hjelper oss. Og det var jo det som skjedde fra første gang til andre ganger. Det var jo ikke bare Ampofo og Erik Schulze som kom inn og herja. Det var jo spillere som var ute på det, som plutselig fikk litt ny giv. Tom Strand, altså folk som plutselig begynte å få den, koblet inn noen spillere som kan gi det løftet til klubben. Da kan vi snakke om The Great Escape.
Mm. Og det vil jo kanskje også gi publikum også noe å tro på. Og det kommer noen godbiter som jeg snakket om her. Start Viking også, om ikke så lenge. Fullsatt på Sparbanken Norge Arena. Det blir jo helt fantastisk, faktisk. Og til slutt da, mot Kristiansund til helga nå da. Vil det ha gjort noen endringer på laget, eller? Det ble jo tatt grep til pause mot Rosenborg her. Er det noen som imponerte dere som kom inn? Ville dere gjort noen endringer på laget mot Kristiansund kontra det vi så mot RBK, eller?
Jeg tror hvis han tenker at Schulze holder 90, så går han inn på dette laget kanskje dessverre til fordel for Uggland. Han forventer en bortekamp med mye fysikk og kanskje ønsker at Schulze skal komme inn i dette med sin duellkraft. Hvis han tåler 90 minutter og han mener det, så tror jeg kanskje han fyker inn. Og så er jo spørsmålet om han gjør noe annet fra starten, det er jeg litt usikker på det.
Vi husker jo Schulze vikarierte på topp på høsten i fjor da startet rykket opp etter at Grundeskjern ble solgt til Vålerenga. Kunne det vært en idé, tror du, å para opp Schulze med for eksempel Cornelius, og kjørte han inn på topp mot KBK, prøvde å få inn en del innlegg i boksen og gjøre livet surt for dem på den måten?
Jeg skal ikke si nei, for det gjør jo sikkert altså, så det, men jeg tviler litt på at han gjør det, i hvert fall fra start. Da måtte det vært et grep i forhold til å få liksom Schulze som en ekstra midtbane, en litt dypere variant av det. Jeg tipper jo heller at det går mot Uggland, som han kanskje gjør et bytte med, hvor han tenker at han får enda mer erfaring, enda mer kraft, enda mer duellkraft der oppe. Og så er jo det siste spørsmålet om han gjør noe med liksom noen av wingbackene for å få inn på Mai og Reitan ut. Altså, men det tror jeg ikke. Jeg tror det er Schulze det eventuelt står på.
Mm, absolutt. Noe mer på hjertet, gutter? Eller skal vi gi oss for denne gangen?
Har ikke så mye mer på hjertet.
Nei, jeg har fått det ut.
Ja, det er tungt. Altså, vi nærmer oss, jeg bare advarer lytterne, vi nærmer oss den tida av sesongen hvor man kan erklære at alt er drit og mørkt, men la oss vente en uke til å se hvordan det går mot
KBK først. Lysene er dimma litt nå.
Ja, altså, alarmlampene har begynt å blinke.
Det er fint at de er dimba litt sånn på dimmeren og ikke helt skrudda.
Ja, nei, vi så det ikke enda, men det begynner å bli mørkt nå. Det gjør det.
Det begynner å bli mørkt, men... om det blir seier mot KBK, så er vi langt bedre humør når vi sitter her neste mandag.
Supert. Tusen takk for at du fulgte med for denne gangen. Takk for nå.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.